dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama u narednih pola sata. Nedelja, 21. april, u vestima dana. Više od 130 ljudi poginulo u seriji eksplozije u Šrilanki. U toku predsjednički izbori u Severnoj Makedoniji, drugi krug predsjedničkih izbora i u Ukrajini. Vreme sunčano, temperatura do 24 stepena. A u nastavku poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kako se iz Zagreba i Sarajeva gleda na proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su bili Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Nerzo Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Jedno od pitanja bilo je da li Vučića mogu da obore jedino veći nacionalisti od njega. Evo kako su na to pitanje odgovorili Ćurak i Puhovski.
Ako je to tačno, pa to je strašno, pa kud onda srljamo?
Meni se čini u ovom trenutku da Vučića ne može nitko boriti. Prema tomu, valjda bismo trebali biti onda zadovoljni da ga ne mogu boriti ni veći nacionalisti od njega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre vesti o smrtonosnim eksplozijama u Šrilanki. Više od 130 ljudi je poginulo, a nekoliko stotina povređeno u Šrilanki u više eksplozija na nekoliko lokacija, uključujući crkve i hotele s 5 zvezdica u glavnom gradu Kolombu, prenose svetske agencije. Niko do sada nije preuzeo odgovornost za napad, ali je ministar odbrane Ruvan Vidjevardene rekao da su krivci identifikovani i da se radi o verskim ekstremistima. Ministar odbrane je za Associated Press rekao da postoji sumnja da su dve eksplozije delo bombaša samoubica. Verujemo da će krivci koji su uključeni u teroristički čin biti uhapšeni u najkraćem mogućem roku, identifikovani su, kazao je, dodavši da policija i vojska istražuju napad. Rekao je da će preduzeti sve mere protiv svih ekstremističkih grupa koje deluju u zemlji. Prema navodima policije, 6 eksplozija odjeknulo je gotovo istovremeno u 3 katoličke crkve u kojima se slavio Uskrs i 3 hotela s 5 zvezdica. Reuters prenosi navode policije da je nakon toga odjeknula još jedna eksplozija u hotelu blizu Zoološkog vrta na jugu glavnog grada Kolomba. Vlada Šrilanke uvela je policijski čas u zemlji. Vladini zvaničnici također su rekli da su velike društvene mreže i aplikacije za razmenu poruka, uključujući Facebook i WhatsApp, blokirane unutar zemlje kako bi se sprečile dezinformacije i glasine. Svetski i evropski lideri osudili su ekstremističke napade u Šrilanki. Papa Franja također izrazio tugu zbog tog, kako je rekao, okrutnog nasilja. Region. U Severnoj Makedoniji u toku su predsjednički izbori. Stevo Pendarovski, kandidat je vladajuće koalicije okupljena oko Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Gordana Siljanovska-Davkova iz opozicione stranke VMRO-DPMNE, dok je kandidat Bljerim Reka, predstavnik opozicionih albanskih stranaka u Makedoniji. U ponoć prošlu je počela izborna ćutnja, a prethodno su posljednjeg dana kampanje šefovi izbornih štabova predsjedničkih kandidata pozvali na masovnu izlaznost i miran izborni dan. Ukoliko u prvom krugu 6 po redu predsjedničkih izbora u Severnoj Makedoniji nijedan kandidat ne osvoji apsolutnu pobedu, 5. maja održat će se drugi krug izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ukrajini je u toku drugi krug predsjedničkih izbora na kojima građani biraju između komičara Volodimira Zelenskog i aktualnog predsjednika Petra Porošenka. Prema anketama, Zelenski je favorit da pobedi Porošenka u prvom krugu izbora 31. marta, u kojem je učestvovalo 39 kandidata, Zelenski je osvojio 30% glasova, a Porošenko 16%. Jemenski zvaničnici saopštili su da je u žestokim borbama između provladinih snaga i šiitskih pobunjenika u južnoj provinciji Dal poginulo više od 85 ljudi. Navedeno je da su pobunjenici posle nedelju dana borbi ponovo osvojili okrug Damt. U Jemenu već godinama traje građanski rat između pobunjenika i međunarodno priznate vlade predsjednika Abdraboa Mansura Hadija. Egipćani su nastavili glasanje započeto u subotu na trodnevnom referendumu o izmenama ustava koje bi predsjedniku Abdelu Fatahu al-Sisiju trebalo da omoguće da produži mandat do 2030. godine, ali i osnaži moć i kontrolu nad vojskom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog stava da se treba boriti za najveće ljudske vrednosti, premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern proglašena je za počasnu građanku Novog Pazara i bit će joj uručeni ključevi tog grada koji je proslavio 558. rođendan. Detalje slušamo u prilogu Amile Barjović.
U obrazloženju odluke koju je usvojila Skupština grada navodi se da je premijerka Jacinda Ardern, iako mlada liderka, u jednom od najtežih trenutaka za njenu državu zadivila ceo svet svojim stavovima. Podsećamo da je prošle godine počasni građanin Novog Pazara postao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, a tri godine pre toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijerki Novog Zelanda najveće priznanje grada Novog Pazara biće dostavljeno preko ambasade u Rimu, jer ova zemlja u Srbiji nema diplomatsko predstavništvo. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je na svečanom prijemu povodom Dana grada da je Ardern, šireći toleranciju i razumevanje, mnogim liderima dala primjer kako se u jednoj zemlji poštuju građanska prava i kako se u nemilim događajima pokazuje saosećajnost i zaštita žrtava. On je ocenio da su ljudi najveće bogatstvo ovog grada.
Videli smo da je Novi Pazar grad gde se spajaju istok i zapad, hrišćanstvo i islam. I ono što čini bogatstvo ovog grada su upravo ljudi. Pre svega, Novi Pazar je grad mladi ljudi, dobri domaćina.
Na svečanosti su uručene povelje i plakete onima koji su doprineli u različitim oblicima razvoju Novog Pazara. Povelju grada dobili su ministar zdravlja Zlatibor Lončar za doprinos razvoju zdravstva Novog Pazara i direktor Srbija voda Goran Puzović, inače Novopazarac, zbog zasluga za korišćenje reka Raške i Deževske. Povelju grada dobio je i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Mirvad Kurić za unapređenje kulturne saradnje između Novog Pazara i prestonice Bosne i Hercegovine. Plakete Novog Pazara, priznanje koje dodeljuje gradonačelnik, dobili su Safija Muratović za dugogodišnji humanitarni rad i kompanija Nova DPI zbog društveno odgovornog poslovanja. Novi Pazar je proslavio 558 godina postojanja, a kruna brojnih kulturnih i sportskih manifestacija organizovanih prethodnih dana bio je koncert legendarne sarajevske grupe Bijelo dugme na Gradskom trgu. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redu je sada most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se iz Zagreba i Sarajeva gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Nerzuh Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Puhovski, neki su proteste u Srbiji i Crnoj Gori nazvali balkanskim proljećem. Mogu li se oni tako nazvati?
Ne mogu, po mojem dubokom uvjerenju. Ono što smo doživjeli s tim prosvjedima jest da se pokazalo ono najgore što se moglo očekivati, naime tamna strana mjeseca, to je to da jedino što je gore od vlasti u oba dvije zemlje je njezina opozicija, a to znači da, kako sad se čini, za oba dva društva nema velikih šanci u skoroj budućnosti.
Gospodine Ćura, kako je vaše mišljenje, mogu li se ovi protesti nazvati balkanskim proljećem?
Ne, daleko od toga, ni po političkom intenzitetu, ni po političkom predznaku, ni po metodologiji tih demonstracija, one ne zaslužuju tako snažnu sintagmu. Ako vi svojim pitanjem asocirate na arapsko proljeće, onda vidimo da je kod ovih demonstracija izostala jedna vrsta njihovog umrežavanja. Vrlo je zanimljivo to da nemamo snažnog internet odjeka i da bi to onda ličilo na neku široku pobunu građanstva, tako da mislim da ovo nažalost neće dovesti do nekih bitnih pozitivnih procesa ni u Srbiji, a čini mi se ni u Crnoj Gori.
Gospodine Puhovski, šta je po vama zajedničko protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Malo toga, osim onoga što je zajedničko svim prosvjedima i u Albaniji, a na koncu u Francuskoj je to i počelo, a to je shvaćanje politike po kojim se sve svjetonazorske, ideologijske razlike skrivaju iza razlike u moći. Drugim riječima, oni koji nemaju moć se bune protiv onih koji moć imaju, jedino što znaju reći da bi oni koji moć nemaju željeli tu moć dobiti. Tu je nešto što je zajedničko, ali koliko ja vidim u sadržaju, puno sličnosti nema.
Gospodine Ćurak, ta je po vama zajedničko u protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Pa rekao bi da je jedino što je zajedničko to da su opravdane. Znači, demonstracije u Crnoj Gori i u Srbiji rezultat su nezadovoljstva kako u političkim, tako i u građanskim krugovima u obe zemlje. Ali to je, ja bih rekao, jedina sličnost. Ostalo je sve različito i po kapacitetu demonstracija i po zahtjevima. Negdje bi možda mogli govoriti o tome u Crnoj Gori da su demonstracije izraz jedne dugotrajne višedecenijske nemoći, jer se susrećemo u toj zemlji sa vladavinom jednog čovjeka koji vlada gotovo onoliko godina koliko je vladao Josip Broz, ali za razliku od njega sa izborima, i to jeste neka očigledno frustrirajuća i iritirajuća situacija, da je korupcija nagrizla tkivo crnogorskog društva i da sada akteri koji su u opoziciji pokušavaju na ovaj način nešto da promijene. Isto tako u Srbiji imamo gospodina Vučića koji uvjetno kazano pokušava glumiti Đukanovića i da je njegova jedna vrsta kvazi diktatorske vlasti, naročito kada je u pitanju pristup medijima, uticala na to da dođe do ovih demonstracija. Dakle, negdje je jedina sličnost vezana za nemogućnost aktera i srbijanskog i crnogorskog društva da dođu do vlasti koja je, evo, već suvereno godinama, bez obzira na sve protivničke pokušaje, uspjeva tome da se odupre i da svoju vlast učvršćuje.
Dobro, je li onda mislite da im je zajedničko pobuna građana protiv autoritarnog režima?
Ne, sigurno da imamo značajan broj aktera koji nastupaju upravo iz ambicije da se njihova društva demokratiziraju, ali nažalost vidjeli smo da ipak, naročito u Srbiji, da su demonstracije već otete od građana. Znači da su one prestale biti vlasništvo građana, da su izgubile svoje autentično građansko sopstvo i da su sada politički akteri preuzeli glavnu ulogu, a ti politički akteri sve od gore goca, od gore matere. Vrlo je teško prepoznati sada djelatne političke aktere u Srbiji koji bi pratili autentičnu liniju odgovorne građanske pobune.
Gospodine Puhovski, kako je vaše mišljenje? Može li se reći da je u slučaju Srbije i Crne Gore, u slučaju protesta, riječ o pobuni građana protiv autoritarnog režima?
Prije svega riječ je o onomu što bismo u nekoj varijanti, ne baš precizno, ali dosta popularnoj, nazvali demokraturom. Autoritarni režim bi pretpostavljao režim koji nema demokratsku legitimaciju. I Đukanović i Vučić imaju demokratsku legitimaciju, kako god ona bila, i u tom pogledu se ne može tek tako govoriti o autoritarnom režimu, premda je recimo još više nego kod Đukanovića, kod Vučića, doista stvar u tomu da je pretjerano, i to jako, jako pretjerano tumačena njegova ustavna funkcija kao predsjednik države, i to jest jedna vrst protuustavne djelatnosti, međutim to je samo usput spominjeno u tim prosvjedima. I ono što te ljude najviše smeta, koliko smo uspjeli vidjeti barem u Beogradu, jest upravo stav o pristupu medijima, i to je ono što je najviše zabrinjavajuće, što najviše pokazuje civilizacijski pad Srbije, Crne Gore ispod onoga što je danas svjetska razina. Naime, još uvijek kod njih vlada uvjerenje da je bit društvene komunikacije u nacionalnoj televiziji. Oni se ponašaju kao da su u 90-im godinama, kad su Milošević ili Tuđman kontrolirali nacionalnu televiziju, sve ostalo, kao kad se nekada 8 sati familija sjela oko stola i pobožno gledala Dnevnik. To više ne postoji. Nove generacije više ne gledaju vijesti na televiziji, niti gledaju televiziju uopće. To su nekakvi mastodonti se pojavili koji fantaziraju o nacionalnoj televiziji kao bitnoj stvari, i odatle, a nema dvojbe da i Vučić i Đukanović kontroliraju nacionalnu televiziju, izvode sve ostale zaključke na veoma čudan način.
Gospodine Čura, kako gledate na činjenicu da su protesti okupili širok spektar protivnika vlasti, od nacionalista do liberalno orijentisanih građana i ljevičara?
Pa s jedne strane to izražava nemoć tog širokog spektra. Možemo govoriti da je upravo zbog takve jedne medijske izolacije svakog mišljenja drugačijeg od Vučićevog prouzročila tu vrstu zajedničkog djelovanja različitih političkih i društvenih aktera i ideologija, ali vidimo kako se te demonstracije umnožavaju, da upravo to prisustvo različitih ideologija kruni te demonstracije, dovodi mnoge ljude u sumnju. Značajan broj ljudi se onda povlači, ljudi koji nastupaju sa stanovišta da se pošalje jedna snažna poruka otpora jednoj autokratskoj desničarskoj vlasti, a onda se unutar pobune protiv te autokratske desničarske vlasti pojavljuju političke stranke i lideri koji su također snažno desno ili još desnije od postojeće vlasti, koja onda upravo to koristi da bi sebe etablirala kao neku poziciju centra, a znamo da je u stvari pozicija Aleksandra Vučića Vučića jedan suri srpski nacionalizam. Ja sam svojevremeno pisao da su protesti u Srbiji, dakle svaki protesti koji neće ozvaničiti suočavanje, kulturu sjećanja u kojoj će se okončati kultura poricanja, u kojoj će demonstracije biti za spas Bosne, za jedno konačno odustajanje srpskog nacionalizma od Bosne. Sve druge demonstracije možemo podvesti pod motiv džaba ste krećili, a to vidite da ponovno izostaje. Vidite dakle da iako je srpska politika toliko koncentrirana oko Bosne i podzemnim i nadzemnim kanalima, da u ovim protestima to je ponovno neko zadnje pitanje, a vjerujte mi da je to prvo pitanje za sve nas u regiji.
Gospodine Puhovski, kako vi gledate na činjenicu da protesti okupljaju od nacionalista do ljevičara? Kako vam se to čini?
To s jedne strane potpuno jasno ukazuje na ozbiljnost situacije, naime na to da se ljudi nalaze u stanju očaja. Velik dio tih ljudi ne bi jedni s drugima ni kavu popili da ne moraju i oni mogu biti zajedno samo u situaciji potpunog očaja, odnosno u situaciji uvjerenja da je bitno pitanje ne ono sadržajno, nego ono formalno tko jest na vlasti, a tko nije na vlasti. To mnogo me podsjeća na situaciju krajem 80-ih, ranih 90-ih, kad su sjedili zajedno potpuno različiti ljudi kao što je, ne znam, Šešelj ili Tuđman ili Janča i tako dalje. Svi smo sjedili za nekim polulegalnim okruglim stolovima uvjereni da je bitna stvar da se makne sa vlasti one koji su na vlasti bili. Kad je to uspjelo, pokazalo se da neki problemi ne samo da nisu riješeni, nego su postali još i zaoštreni. I nešto slično se gotovo sigurno događa sada i u Beogradu, tako da taj očaj o kojem je riječ je, nažalost, u političkom smislu riječi govoreći, neproduktivni očaj.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tome kako se iz Sarajeva i Zagreba gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Pukovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, a kako ocjenjujete reakciju vlasti u Beogradu i Podgorici na proteste?
Mislim da ipak režim Aleksandra Vučića cijene da su demonstracije u svojoj biti nenasilne, da će ostati nenasilne i da nemaju velike brige, a s druge strane proizvode spin, jeli, o nasilnim demonstracijama i na taj način omogućuju snažnu identifikaciju građana Srbije sa vlašću, budući da većina građana Srbije u stvari pojma nema šta se dešava u njihovoj zemlji, jer žive u zemlji jednog ozbiljnog medijskog mraka.
Gospodine Puhovski, kako vi ocjenjujete reakciju vlasti na proteste?
Vlast je u Srbiji pokazala superiornost koju očito ima. U Crnoj Gori je stvar malo zaoštrenija upravo zbog ovog pitanja samostalnosti države i samobitnosti crnogorske nacije, koja još uvijek u Crnoj Gori ima traumatične potencijale. Dok je u Srbiji situacija takva da je Vučić sebi dopustio da ideologijski, recimo to tako, persiflira demonstrante kao tajkune i fašiste i time sebe izbaci iz rasprave u svjetonazorskom kontekstu, što mu je naravno bitno omogućeno, već sam to rekao, time što sami demonstranti ne mogu uvesti nikakve programske ideologijske elemente u rasprave, su međusobno previše različiti. I u ovoj situaciji, budući očito da se gospodin Vučić nema čega bojati, on si dopušta povremeno ruganje sa svim tim protesterima i čak ruganje sa svojim prethodnicima. Recimo, on se otvoreno rugao Tadiću kao čovjeku koji je eto bježao iz predsjedničke palače, odnosno ureda, dok on Vučić što nije činio i tako dalje. Drugim riječima, on nije još uvijek u ozbiljnoj stisci i mislim da neće ni biti.
Gospodine Ćurak, ni Vučić ni Đukanović nisu poslali policiju na demonstrante kao što je to uradio Milorad Dodik u Republici Srpskoj i ugušio tamošnje proteste. Mislite li da vlast u Srbiji i Crnoj Gori neće pribjeći nasilju?
Do upotrebe sile neće doći, izuzev ako unutar samih demonstranskih struktura ne prevlada neka svijest za nasiljem i da to onda bude jedna vrsta okidača koju vlast jedva čeka. El, loši vojnik Švejk poput Vulina jedva čeka da mu njegov general Vučić da takvo neko odobrenje. Znači, generalno još ne miriše na tu stvar, ali ako vlast u Srbiji ne ispoštuje ni jedan od ovih zahtjeva opozicije koji su uglavnom vezani za medije i za agenciju za komunikacije, možda negdje neki Rubikon da se pređe, da ljudi krenu nasilnim putem na Bastilju i da onda to izazove neku intervenciju. Slično tako i u Crnoj Gori. U ovom momentu mislim da takvu vrstu sile nećemo vidjeti, što ne mora značiti da u nekom momentu neki čak benigni okidač može dovesti do velike promjene.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da bi Vučić i Đukanović u jednom trenutku mogli poslati policiju na demonstrante?
U ovom trenutku ništa ne upućuje na takvu vrst scenarija. Njima naprosto predobro ide da bi im to trebalo, ali bih htio upozoriti na jednu dosta neobičnu izjavu koju je sindikat vojni jasno rekao, koja je bez presedana u Srbiji, gdje je bilo rečeno, imajući ratu Miloševića na pameti, da se vojska u neke stvari neće miješati. I to je jedno, po mom sudu, izrazito pozitivno zbivanje, nešto što je bez presedana u srpskoj tradiciji i u tradiciji drugih država u okolini, tako da to daje još dodatne nade da čak i da nekom padnu na pamet neke ludosti, nije sasvim sigurno da bi to lako mogli provesti sa Vulinom ili bez njega.
Gospodine Puhovski, ima li ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih koji su 2000. godine oborili Miloševića?
Ima u razini očaja. Međutim, u svemu drugom, ponavljam, ovi su u prosvjedi daleko ispod intelektualne političke razine 2000. 2000. kako hoćete, jer tada ste imali nekoliko vrhunskih intelektualaca, kako god se oni postoje politički razvili na čelu čitavog procesa, sa jasnim programom. I s druge strane, činjenica da vi nakon 19 godina ponavljate iste priče, pokazuje nesnalaženje u vremenu u kojem se Srbija nalazi, odnosno ljudi koji bi željeli preuzeti na neki način kontrolu nad Srbijom, jer su se stvari u svijetu i u Srbiji promijenile, jer je danas svjetski kontekst bitan, jer je danas situacija takva da za razliku od 2000. nema ozbiljne vanjske podrške demonstrantima kakva je bila 2000. i 2000. jer još uvijek je Vučić dobro gledan u svijetu i u Europi, isto važi za Đukanovića do daljnjega. Oni će otići, po mom uvjerenju, samo onda ako im se kaže negdje zvana da trebaju otići. Mi smo to u drugom kontekstu doživjeli sa gospodinom Sanaderom u Hrvatskoj. Dakle, ako im se kaže zvana da nemaju podršku, oni će otići. Njihova baza danas nije u glasačkom narodu, nego negdje u inozemstvu. I dok tu bazu imaju, oni dodatno su osnaženi u otporu svima koji hoće maknuti.
Gospodine Čurak, po vama imali ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih iz 2000. godine koji su oborili Miloševića?
Pa teško da ima ta vrsta narasle kreativne energije za promjenu jednog opasnog, agresivnog režima. Ne možete čuti od lidera ovih demonstracija jedan oslobođeni govor od nacionalizma. Nema ništa u ovim demonstracijama što obećava novu kvalitetnu produkciju života u Srbiji i u regiji. Nema ništa što govori o kraju nacionalizma, nego naprotiv. Dakle, sjaši Murta da uzješe Kurta, da se jedan srpski nacionalizam zamijeni samo drugim.
Da li onda mislite da, s obzirom na sadašnju situaciju, Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Ako je to tačno, pa to je strašno, pa kud onda srljamo? Naprosto ja mislim da je poražavajuća činjenica za region i za Srbiju da demonstracije protiv Vučića, ako uspiju, uspijevaju zato što su predvođene od strane većih nacionalista.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Meni se čini u ovom trenutku da Vučića ne može nitko oboriti. Prema tomu, valjda bismo trebali biti onda zadovoljni da ga ne mogu oboriti ni veći nacionalisti od njega. Time da ta svijest o zrelosti situacije koje vođa treba otići, kako je bila za Miloševića očito zavladala u jesen 2000. ne vidim da vlada u odnosu na Vučića u ovom trenutku u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo, pozdravljam.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala lijepo, pozdravljam vas.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Hrišćanski vernici danas slave Uskrs po gregorijanskom kalendaru. Taj dan se po običaju slavi u krugu porodice uz prazničnu trpezu u Novom Sadu. Prazničnu nedjelju obeležio je i šareni vašar u centru grada, koji će trajati do sljedeće nedjelje, odnosno do pravoslavnog Uskrsa. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Mlada Subotičanka Biljana Kovač i ove godine slavi Uskrs dva puta. Prvi put po običaju njene porodice, dok drugi put, nedelju dana kasnije, po pravoslavnoj tradiciji svog partnera u Novom Sadu. Ove godine nije bio veliki izazov da se usaglase kada će i gde slaviti ovaj hrišćanski praznik, ali pošto je datum obeležavanja promenljiv, jer je reč o pokretnom prazniku, ponekad to zahteva veću organizaciju. Kako objašnjava za Radio Slobodna Evropa, ipak je to veliko bogatstvo za obe porodice.
Mi smo uglavnom gledali tako da budemo za moj Uskrs kod mene, a za njegov Uskrs idemo kod njega u njegovo selo. E sad, bilo je godina od kad smo mi zajedno i da se poklopilo, da su bili isto i vikend, onda svako svoje kući, ali uglavnom gledamo da slavimo jedno i drugo zajedno. Ja to gledam kao neko kulturno bogatstvo kad imaš priliku da vidiš i tuđe neke običaje.
Kako kaže, svake godine, osim farbanja jaja, mora da se izdvoji manji kućni budžet i za dekoraciju, kao i za veću količinu hrane.
Ako ćeš tri vrste kolača, i to je nešto što nemaš inače svaki dan, znači daćeš više novca, više će ti nekako ljudi cirkulisati kroz kuću, pa sam ti imaš više nekog pića u kući i to sve. Može se to ne potroši odmah, može se i ne troši nužno više, ali si ti morao to odjednom da kupiš, tako da u tom smislu jeste finansijski donekle opterećujući.
Kovač dodaje da je ipak reč o značajnom porodičnom okupljanju, pa se manje razmišlja o novcu, a više o zajedničkim momentima. Da se manje razmišlja o novcu za vreme praznika nadaju se i prodavci koji su već nekoliko dana u centru Novog Sada. Oni računaju na to da će vernici ipak izdvojiti više novca za praznične slatkiše i ukrase. Milica Nestorović iz Palića prodaje drvene ukrase i igračke u znaku praznika. Osim uskršnjih zeka i već ofarbanih jaja, u ponudi su i lutke, ali i figure životinja od drveta.
Imamo drvena jaja, imamo šarena jaja, imamo neke tako sitne uskršnje dekoracije u vidu korpica i dosta dečjih igračaka koje su naravno opet drvene.
Marija Jovanović prodaje medenjake i različite slatkiše koji mogu da se nađu u kući za vreme praznika.
Ljudi su veoma zainteresovani za to. Ovako imate ovako uskršnje zeke, uskršnja jaja. Najviše se traže ovako teglice. Ljudi su baš fascinirani kad vide ovako teglice koje su ukrašene. Isto ovako zeke. Zeke se najviše uzimaju, da.
Te, vidim, imate i male paketiće za uskršnje. Šta se sve nalazi? Koji motivi u tim kesicama?
Imate po uskršnji motivi, imate piliće, jaja, žrebice, zečeve i tako.
Uskršnji praznici po gregorijanskom kalendaru završavaju se drugog dana Uskrsa, koji se zove i vodeni ponedeljak. Prema starim običajima, u nekim mestima tog dana momci polivaju devojke kako bi bile zdrave i lepe, a one ih daruju ukrašenim jajima i drugim simboličnim poklonima. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom najvažnije vesti. Kako javljaju Reuters i druge svetske agencije, više od 180 ljudi je poginulo, među njima više od 30 stranaca, a više od 500 povređeno u Šri Lanki u više gotovo istovremenih eksplozija na nekoliko lokacija u tri crkve i hotelima visoke kategorije u glavnom gradu Kolombu. Niko do sada nije preuzeo odgovornost za napad, ali je ministar odbrane Ruvan Vidjevardhane rekao da je uhapšeno 7 osoba osumnjičenih da su povezani sa napadima. I druge vesti, u toku predsjednički izbori u Severnoj Makedoniji, a i drugi krug predsjedničkih izbora u Ukrajini. Vreme sunčano, temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Sve aktualizovane informacije možete potražiti i na internet stranici Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, a pratite nas, kao što nas uvek i pratite, i na društvenim mrežama. Prijatno i lep ostatak vikenda.